13 adegas participan esta fin de semana nunha nova edición da Primavera de Portas Abertas na Ruta dos Viños da Ribeira Sacra. Os buses parten de Lugo, Ourense, A Coruña, Vigo e Santiago. O programa contempla catas, visitas guiadas para coñecer a paisaxe e o patrimonio, concertos e rutas fluviais. Todo entre o venres e o domingo. Xa non quedan prazas. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
E se enchen enseguida, de feito, temos todos as accións pois xa cubertas, no? Accións que van desde unha cata de aceites, con ruta de senderismo, a unha cata de viños e flores, pasando por un conciertos de jazz, maridando con nosos viños, bueno, un pouco para que a xente pois poda disfrutar do entorno.
Lombardía di que o potencial do enoturismo na Ribeira Sacra é extraordinario. Cada vez chega máis xente de diferentes lugares de España. Nese sentido, afirma que a chegada do AVE a Galicia tamén está axudando a multiplicar todo ese potencial.
Que temos un potencial increíble no tema do enoturismo. Cada vez recibimos máis xente, que, gracias a Dios, co tema do AVE, xente pues, de todo o estado que nos ven a visitar, pues, falando con xente que ten barcas, que ten restaurantes, pois cada vez pois temos máis xente pois de Andalucía, do País Vasco, de Barcelona, e eso pois creemos que o gran potencial noso de poder enseñar a zona e vender os viños.
O programa destas xornadas de Portas Abertas é moi completo. Ademais das visitas ás adegas con degustación, os visitantes poden disfrutar de visitas teatralizadas no casco vello de Chantada ou a Torre do Homenaxe en Monforte.